Ja, det er for mit vedkommende cirka et halvt liv siden, det vil sige 22 år, i foråret 96. Og jeg kan godt se, at der er sket lidt med lokalerne også siden. Da jeg kom ind, der havde jeg hørt så lidt om det inden, ikke? Det var sådan et sted, hvor Kirsten og Poul Hoffmann var, og her fru Kofod Svendsen, og den ene af 18 var også mødelederne. Og så fandt jeg straks ud af, at der var sket en fejl for mit vedkommende, at hjemme på kontoret på MF, hvor jeg var ansat på det tidspunkt, der har jeg læst et mittal som et sekstal. Så de to tekster, jeg har fået givet, sidst fra 1. Mosebog, kapitel 1, og salme 139, der har jeg så lavet en tale over, ja, noget fra 1. Mosebog 1, og salme 136. Men jeg synes stadig, det gav god mening. Og der er også en tale. Og da jeg så satte mig ned, så gør man det, som måske nogen forkynder at gøre, hvis ikke de har lagt uret herop. Og selvom de har gjort det, så ser de alligevel på klokken og tænker, og i hvert fald den aften tænkte jeg, talte jeg virkelig så længe? Det jeg så fandt ud af, inden jeg tog hjem den aften, og det var jeg også glad for, det var, at egentlig var vi kommet i gang en halv time senere, der var noget den første halv time, så egentlig var det først fra klokken 8 af, at mødet var gået i gang. Og en halv time, det kan altså på bundlinjen af en tale godt gøre en forskel. Ellers tror jeg, at det var den længste tale, jeg har holdt, i hvert fald som forkyndende møde. Nu har vi jo en meget stram tidsplan, så vi regner med, tiden blev holdt, selvom vi allerede kom 5 minutter senere gang, hvor jeg skulle på, så kaffepausen bliver en 5 minutter kortere, er altså ikke min skyld, vil jeg bare sige på forhånd. Og teksten er også blevet givet, Hebræerbrevet, 13 kapitler, som vi forsøger at komme igennem, og dermed også allerede sagt, ikke det hele, og heller ikke, at det hele det bliver læst op. Jeg håber, at I har gjort det lidt hjemmearbejde, hvis ikke har læst det hele, så i hvert fald skimmet noget igennem, men vi vil også prøve at komme teksten igennem og slå ned steder for at se det. Og så har jeg også udarbejdet det papir til jer. Jeg indrømmer gerne, at det ikke er gjort lige til i dag, men det er gennemarbejdet og udvidet igen, tror jeg, med et par sider. Og det er faktisk sket sådan de sidste 17-18 år, hvor det sådan er vokset fra måske første gang på en 6-7 sider, og nu er det altså, ja, så jeg ved ikke om 10 år, så er det måske 25-30 sider. Men hver gang, der synes jeg, der er noget nyt at opdage. Og ja, det er rigtigt, som Christine hun også startede med at sige, at for mig betyder Hebræerbrevet meget af mange grunde. Og jeg synes, jeg lærer noget nyt ved at komme det igennem hver gang. Men egentlig, så handler det meget om det, vi lige har sunget. Det handler om Jesus. Vi møder ham første gang, i hvert fald direkte ved navn, i kapitel 2, vers 9. Det skal jeg vende tilbage til. Og så har han hovedrollen hele vejen. Han har det, når han binder gamle og nye testamente sammen. Han har det i, hvorfor det, vi kan bygge vores tro på, gør en stor forskel, fordi det er ham, vi tror på. Og dermed også det liv, vi er blevet givet at leve som kristne, med ham, som både begynder og fuldender, da det er en verden til forskel. Så det kommer til at handle en del om Jesus, resten af den her eftermiddag. Selvom vi har bedt, så vil jeg gerne have, at vi lige beder sammen igen. Herre Jesus, vi takker dig, fordi du har givet os dit ord, hvor vi kan lære om dig, hvor vi kan kende dig mere. Og det gør vi både med en ydmyghed, og vi gør det også med den ufuldkommenhed, det er at beskæftige os med dig, fordi vi aldrig kommer til at gribe dig fuldt ud. Derfor vil vi også allerede nu takke for, at vi må være i forventning til en eftermiddag som denne, og se mere af dig. Se nogle glimt. Se noget, vi måske havde glemt. Se noget klarere. Se noget, der løfter op. Noget, der opmuntrer. Noget, der gør, at vi holder ud. Vil du velsigne det ord, vi skal dele med hinanden? Vil du velsigne fællesskabet? Og lad os disse timer være til god hjælp, til støtte på den vandring, vi er på vej hjem mod dig. Amen. Noget af det, som jeg synes, Hebræerbrevet kan og gør, som vi ja, måske ikke lige så klart egentlig møder ret mange andre steder i Nye Testamentet, det er, hvis vi tager evangelierne, hvor vi hører om Jesu liv, hans død, hans opstandelse, himmelfart, og så bliver der meget udfoldet egentlig af Nye Testamentet, hvad betyder det så egentlig, også for vores liv? Og vi slutter hen i Johannes åbenbaring med et udblik. Hvad sker der den dag, hvor Jesus kommer igen? Betyder det, at han kommer? Hvad betyder det, at der er en evighed i vente? Hvis nu vi ser på Jesu gerning fra Kristi himmelfart, hvor han får til himmels, og så til han kommer igen. Hvad så at sige laver han så? Hvad sker der? Hvorfor er Kristi himmelfart egentlig så en stor dag, en vigtig dag, som man kun kan kommentere, når det bliver Kristi flyvefart og alle mulige andre forklaringheder, eller bare nogle gange en stor konfirmationsdag, der går op i fest og farver, og Jesus bliver egentlig meget lille sådan en dag. Hebræerbrevet er med til at sætte Jesus virkelig ind i åbenbaring, ind i en stor betydning, når det gælder. Hvad betyder det fra, at Jesus får til himmels, til han kommer igen? Det han er nu. Det han gør for os. Så Hebræerbrevet har nærmest lidt den bevægelse, vi begynder ned på jorden. Så tager vi en tur i himlen, og deroppe i god lang tid hen til kapitel 10, vers 18. Og så begynder vi at bevæge os ud igen. Og lander nede i kapitel 13 med, hvad er det så, det kaster egentlig af os? Det Jesus, han er i himlen nu. Hvad betyder det for os, at når vi i troen på ham, er ind for Guds trone, altså i det himmelske, er himlen borger, og lever det liv, som vi gør nu. Så vi begynder på jorden, er på tur i himlen, og lander nede på jorden igen. Det er faktisk det, der er foran os de her næste 3 timer. I det her papirkompendium skal jeg nok prøve at sige lidt om, hvor jeg er henne. Jeg begynder på side 2, og vil egentlig gerne lige bare komme med noget omrids lidt af Hebræerbrevet. Måske for at forstå noget om, hvorfor ser det ud, som det gør. Og måske altid det her store, hvem har egentlig skrevet det? Hebræerbrevet, det opfatter jeg egentlig mest af alt som en god prædiken. Jeg er ikke sikker på i morgen, at jeg får lov til at holde lige så lang prædiken hjemme i Aarhus Bykirke, hvis det skal holdes på de der gerne maks 20 minutter, vi vil. Det er heller ikke altid det lykkes, men så tror jeg, den skulle kortes noget ned. Men jeg tror faktisk, at Hebræerbrevet mest af alt er en prædiken. Og hvis jeg bladrer hen til kapitel 13, vers 18, kan det være, eller måske vers 20, det kan man slås lidt frem og tilbage om, hvornår er det, at afrundingen den begynder. Men i hvert fald så kommer der en afrunding fra vers 20 af med en bøn om, at fredens Gud, der førte foran af store hyrde, hvor Herre Jesus offrer de døde med en evig paks blod, må han sætte jer i stand til alt godt. Allerede her bliver der jo afrundet med et stort tema. Hvad Jesus han har gjort for os, det han har gjort for os, det er nok. Og har vi grebet det, må han så sætte os i stand til alt godt, altså i det liv, vi lever nu, så I gør hans vilje i det, han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Amen. Og så kommer der nogle slutningshilsener, blandt andet en hilsen fra Timotheus. Er der en bemærkning om, at han har været i fængsel, og nu er blevet løsladt, og hvis han snart kommer, så vil han være med, når jeg besøger jer. Og hvem er så denne jeg? Jeg har set meget af den overbevisning, at det er Paulus, der har holdt den her prædiken. Og det er Lukas, der har skrevet den ned. Sådan ren, han er så tekstmæssig måde, det er skrevet på, minder meget om Lukas. Nogen vil sige, at Paulus, han plejer jo ikke at tale på den her måde, eller skrive på den her måde. Men for mig at se, så er der også forskel på, om man holder en prædiken, eller om man skriver i brev eller en bog. Det er der i hvert fald for min del, når jeg anvender mig de genre. Og helt egentlig fra begyndelsen af, jeg nævner nogle stykker der i starten. Jeg nævner nede under modtager, at en biskop i Rom, Clemens, han henviser til det her brev, og peger på, at Paulus har jo skrevet det, så allerede fra det, vi kalder de apostolske fædre, altså før det første århundrede, det er rundet ud, så er der en meget stærk tradition om, at det er Paulus, der har skrevet det her. Så kommer der lidt mere sving i, at der er en usikkerhed, fordi netop det har været et brev på den her måde, som den nu har, og som Origenes siger det, selvom han faktisk selv mener, det er Paulus, så siger han alligevel, som jeg skriver der øverst, kun Gud ved med sikkerhed, hvem der har skrevet Hebræerbrevet. Og jeg har det endda stadig sådan. Det er ikke det, jeg gider at lægge hovedet på blokken for, og det er det mest vigtige. Men når jeg alligevel gerne vil trække det frem, for min egen overbevisning, at det er Paulus, der har skrevet det, så er det faktisk også for at sige, at noget af det, vi ellers kan møde hos Paulus, og det, vi møder her, at det heller ikke står i kontrast til hinanden. Paulus, han giver her, hvis det er ham, der har skrevet det, holdt den her prædiken, virkelig et indblik i, hvad er det, Jesus han gør for os nu. Paulus, han skriver ellers ofte i en kontekst, måske nogle gange svar på nogle spørgsmål fra nogle menigheder, og returnerer, så at sige, på dem, eller sidder i fængsel og lader et følgebrev komme med, eller nogle andre forhold. Her der tror jeg virkelig, man får lov til ind i mandens hjerte, hvad det er, han selv har mødt hos Jesus. Jeg tror også på, i og med at det er Paulus, at det er skrevet i 60'erne, også inden Paulus han selv må lade livet. Det betyder også, at templet i Jerusalem, det står. På den ene side er det ikke så vigtigt, at templet det står. Nu er det altså skrevet til hebræer, til jøder, der kender templets betydning med ofrene og mange andre ting, vi kommer tilbage til, ikke mindst henne i kapitel 7, 8, 9, 10. Men med tanke på, at templet i Jerusalem har stået der, da det her brev blev skrevet, og da de først har læst det, og så vide, hvad det er for et andet tempel, der blev talt om her. Det, som Jesus han er, og den gerning, han gør og har gjort, så bliver det ikke mindst endnu stærkere. Men egentlig, så er det helt afgørende, det er, at uanset om der er et tempel eller ej, så det, Jesus har gjort ved sin død opstandelse, det er nok. En gang for alle er det nok, og det gælder til evig tid. Hvorfor holde sådan en prædiken her, hvor det handler meget om Jesus? Det tror jeg, vi kunne lære meget af i dag. Det kan i hvert fald nogen af os, at vi nogle gange kommer til at tale om så meget andet. Det kan jeg komme lidt tilbage til i kapitel 6, når vi skal tale om begynderundervisning og voksenundervisning, og måske også, hvordan det kommer til udtryk hos os i dag. Men når der er brug for at tale meget om Jesus, så er det fordi, at dem, der han altså har været de første modtagere af det her brev, og jeg tror garanteret, at vi alle har brug for at høre det igen i dag, at der er nogen, der er ved at køre træt i troen. Det er skrevet med høj sandsynlighed til det, man kunne kalde anden generations kristne, hvor de første har mødt det, næsten kan sætte datoen af på deres omvendelse, hvornår måske nogen kom på besøg i en by eller andet, og blev omvendt i en menighed, startede op, og man kan nærmest se for sig, hvordan flokke, måske nogle gange mindre, men nogen overgav deres liv til Jesus, og det betød et helt nyt liv for dem. Og de voksede op, og det blev hverdag. En ny generation kom til, måske ikke med samme brændende iver, måske ikke med samme glød, eller måske nogen af dem i 40, 50, 60 år, og hvor det her med Jesus, uanset hvad der var situationen i det, er gået hen og blevet lidt på automatpiloten. Måske lidt rutine. Det blev måske meget selvfølgeligt. Der kan også være mange forhold, der måske har gjort, at man synes, det er svært at leve som kristen. At man er, som jeg nævner det nede under årsager, at de er altså kommet til tro, men nu er de, det er i hvert fald nogle af de ting, vi hører, de er ved at køre trætte, de er fare for at falde fra troen, de er fare for at svigte bekendelsen, de er fare for at forlade det kristne fællesskab. Og hvad kan man pege på over for et menneske? Altså udøve den gode sjælesorg, hvor man ikke bare siger, tag dig sammen. Læs noget mere i din bibel. Be noget mere. Kom til flere møder. Hæng bare i. Eller hvad nu man vil sige. Og måske kan man sige, det er faktisk meget velmenende. Og så alligevel, så bliver det bare til en tung byrde. Og det mål for øje, man egentlig gerne skulle have for sin vandring som en kristen. Måske er der flere, der husker sådan noget som kapitel 11 med de her mange trosvidner, der bliver listet op. Et helt langt kapitel med masser af navne, der holdt ud til enden, når man tænker, ja, gør jeg også det? Og man kender måske nogen, som ikke gjorde det, som er faldet fra. Det er jo vigtigt at lægge mærke til, det her det er jo ikke nogen, der er faldet fra. Det er nogen, som er trætte. Det er nogen, som kan være ved at falde fra. Hvordan skal man give dem en hjælp, et saltvandsindsprøjtning, så de lever op igen? ved at forkynde Jesus. Faktisk i al sin enkelhed. Det er i hvert fald det, der sker med den prædiken, som Hebræerbrevet det er, at hvis en tro, der er ved at køre fast på den her måde, skal have den mindste chance, det mindste håb for, at der er en vej videre, så er det kun Jesus, der kan gøre en forskel. Og derfor bliver der peget meget på i Hebræerbrevet, hvad er det, Jesus han gør en forskel. Især måske til de her hebræer, som er kommet fra en jødisk baggrund, som kender alle de gode vaner, alle de gode rytmer, alt det, man så at sige, kunne hænge et forhold til Gud op på. At hvis man gjorde det her, overholdt loven, gjorde alle ritualerne, levede op til traditionerne, jeg levede det hele pænt på måske en ydre facade, så andre egentlig opfattede, at man stadigvæk hørte til det gode selskab, så kunne man måske overleve. Hvis I ser hen på side 4, der har jeg lavet en boks derude til højre, som jeg har kaldt det nye er bedre end det gamle, og prøver at anføre noget. Fordi egentlig så er det det, som brevet og prædikanten her gerne vil trække frem med det, der egentlig sker ved, at Jesus er i det himmelske. Og det vi egentlig har i troen på ham, det er, at vi kan sige, at det står bedre til med jer, og frelsen venter jer. Den forskel har Jesus gjort. Der er noget bedre i vente, det håb vi har. Jesus er blevet garant for en bedre pagt. Jesus han er blevet en formidler af noget bedre, nogle bedre løfter. Det blod, som er givet ind for Guds ansigt nu ved Jesus, det er langt bedre. Det er simpelthen bedre offer. Jesus han er kommet med ved at bringe sit eget offer end alle andre. Det vi kunne have af rigdom nu, det vi har i Jesus, er en bedre formue. Vi har et bedre fædreland i vente. Vi har en bedre opstandelse. Ja, vi har noget bedre for øje i det hele taget. Og det blod, som Jesus han giver, renser langt bedre, end hvad vi ellers kunne finde på af midler til, og skulle så at sige gøre os selv fri af skyld og synd og skam. Eller kort sagt, Jesus er bedre. Det er faktisk egentlig det, som hele krumtsammen bliver bygget op omkring, med alle de eksempler, hvor man måske synes, man skal kende sit gamleste meget godt, for egentlig komme i bund med mange af de detaljer, man kan læse i den store hovedblok fra kapitel 4 til 10, der handler om, hvad Jesus han har gjort for os, og det han har gjort for os ved sin døde opstandelse, som nu er i himlen, hvad det virker for os. Det virker noget, der er bedre. Og måden det prøver at blive vist på, hvis vi går tilbage og ser på side 2, for det er kaldt opbygningen. Så jeg prøver sådan at dele ind i 5 dele. En begyndelse A som indledning, og så UD, som læste lidt op af før med afslutningsønsker. Men så er der 3 hovedblokke. Der er en del, der handler om Kristus som person. Her handler det egentlig ikke så meget om, at han er bedre, men her handler det langt mere om, at han er større. Han er større end englene. Han er større end Moses. Han er større end Josva. Det er særligt de 3, der bliver taget frem. Og så kommer det, som Kristus han har gjort, at det er bedre. Og det bliver så udfoldet i langt den største del af prædiken eller brevet fra sidst i kapitel 4 og hen til midt i kapitel 10. Og så er vi så nede på jorden igen fra 10-19, som begynder med, lad os, altså virkelig den gode opfordring. Hvis nu vi har set og kender alt det her, hvad er det så for et liv, det kalder os til at se, vi har foran os, og som giver os en række privilegier og muligheder. Her, som I måske kan se inden for hver af de her 3 hovedafsnit, skrevet et ord, som jeg har understreget, der er faktisk, og det tror jeg ikke tilfældigt, 2 i hver af de 3 sektioner med ordet formaning. Og her der har jeg lyst til også at understrege, når vi hører ordet formaning, så handler det jo egentlig ikke kun om, at det virkelig er den store pegefinger. Fordi så er vi lidt tilbage ved igen. Tag dig nu sammen. Altså det er jo en prædiken, der er holdt til nogen, som er ved at køre trætte, som er ved at miste modet, som er ved at give op. Så formaning her er langt mere det, som ordet formaning egentlig også kan betyde, altså noget til opmuntring. Men en opmuntring, der også nogle af stederne rummer en advarsel. Så en balance imellem, hvad er det, du skal se for dig, som du virkelig må gribe ud efter og sige, ah, det her, det vil jeg ikke miste. Og så på den anden side også, hvis jeg faktisk ikke, så at sige, gribe ud efter det, fordi jeg ikke vil miste det, fordi jeg kan se, uanset om hvad jeg tænker, så er det det, der er virkeligt. Så er der faktisk også en konsekvens, hvis jeg siger nej til det her. Et liv uden Jesus, både nu og ikke mindst i evighed, det har en betydende konsekvens. Hvordan holde sådan en prædiken i kærlighed? Det er jo lidt det, vi også står over for i dag, når vi nu bruger ordene med frelse og fortabelse. Kan man tale om himlen, frelsen, livet i Jesus med kærlighed, opmuntring? Det tror jeg mange vil sige ja til, forhåbentlig. Kan man advare mod at falde fra, pege på fortabelsens mulighed, så det faktisk også er sagt i kærlighed? Det er jeg ikke sikker på, lige så mange vil hurtigt sige ja til. Men det mener jeg faktisk er, det blandt andet Hebræerbrevet lærer os og viser os. Og prøve at balancere i. Så er der en god kristen omsorg i, også i en forkyndelse, hvor Jesus han blev hævet frem, at der kommer de her krumtapper, lad det få betydning for dit liv. Der er noget, du må se alvoren i. Og så er vi tilbage på sporet igen. Men det handler om Jesus. Det handler om Jesus. Det handler om Jesus. Men husk nu lige. Så det er egentlig sådan, at Hebræerbrevet også prøver at balancere hele vejen igennem. At nok bliver der vist Jesus frem hele vejen. Men det er ikke sådan, at der bare bliver prædiket ud af i 13 kapitler, mere eller mindre. Og så bliver læseren eller tilhøreren bare overladt lidt til sig selv. Hele tiden er der en, så at sige, en tråd ud til den virkelighed, hvor vi står i som mennesker, som troende. Hvor er du henne i det her? Lad det være til liv for dig. Vi bliver væk fra kapitel 2 nu, men I kan jo eventuelt lade side 2, hvis det er muligt. Jeg tror, er de hæftet sammen, så det er... Ja, nå. Men ellers så har jeg i hvert fald sådan den opbygning her, kan vende lidt tilbage til, når vi nu går over i bibelteksten og tænker, hvor er det nu, vi er henne. Kapitel 1-4, det er som sagt en, man kan kalde det en introduktion eller indledning. Det er ikke så vanligt, ligesom... Hvis det er Paulus, der altså prædiker og holder det her, som han plejer at gøre med en række hilsener. Det han egentlig gør her, det er at få trukket frem, hvad er det her, det handler om. Hvad er det, der sker med Jesus? Vi får at vide, at Gud han på mangfoldige måder, mangfoldige gange, har talt i tiden. Men nu ved dagens ende, her hvor tiden er inde, har han talt til os gennem sin søn. Vi er altså i det her tidspunkt, hvor dagen er inde, eller tidens fylde nu er oprundet. Vi synger det meget i adventstiden. Altså en af mine gode lange, er det 8 vers, op til dagen nu frem bryder. Den kunne vi jo egentlig også godt have sunget i dag, men jeg tror, det kan tage en, der var så lang. Men det kan vi jo overveje, hvis vi skal have noget i alt for tynde lovsange senere, Dina. Det sagde jeg ikke. Men hvis nu vi skal have den i, så er der sådan en god gedin en, som netop handler om, hvad det gamle var, skygger meget andet. Men noget nyt i Jesus. Her hvor dagen er inde, altså hvor Guds, hvis man kunne sige det på den måde, nye tid egentlig begynder. Og det vil så sige, det der sker, der hvor troen bryder frem, og det der netop tydeligt kommer til udtryk ved, at Kristus indtager sin plads i himlen, man kunne kalde det sin tronbestigelse, sidder ved faderens højre hånd, som vi bekender i trosbekendelsen, at der står, altså sidder han, indtil han kommer igen, og så får vi også at vide, at nogle gange rejser han sig også lige op. Det har vi nogle steder i Nye Testamentet, hvor han gør det, hvor han lige, som vi plejer at sige det, lige skal overblikke, for eksempel da Stefanus, han skal stå over for døden, så hører vi, at Jesus står op. Så det er som den her gode, han sidder ved siden af sin far, beder, gå i forbøn for os, han har al magt, rejser sig op og overskuer det hele, og så sidder han der, som vores retfærdighed. Og den tidsalder, at vi så at sige nu trådt ind i med Jesus, at nu er Guds time inde. Nu er der, hvor løfterne er opfyldt i ham. Gud har ikke brug for så at sige mere åbenbaring af sig selv. Han har givet sig fuldt ud til kende, hvem han er. Alt det, som Gamle Testamentet har talt om, der skulle komme, hvem han er, hvad der er nok at vide til frelse, det er nu brudt igennem og givet os ved Jesus Kristus. Endda så tydeligt, at der står, at han er hans væsens udtrykte billede. Det, som vi har i begyndelsen af vers 3. Det her udtrykte billede, det finder vi faktisk kun to andre steder i Nye Testamentet. Og de to andre steder er faktisk også i Hebræerbrevet. Det ene sted, det er over i kapitel 3. I vers 14, hvor der står, hvis vi indtil det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor det også kan betyde det. Hvis I bladrer hen i kapitel 11, vers 1, så er der måske det vers, som mange kender. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Og det vers kommer vi tilbage til. Men fast tillid, det lyder sådan lidt på samme måde i 3:14, og så er det stadigvæk det samme ord, vi altså møder her i 1:3 udtrykte billede. Hvordan kan det nu være, at det egentlig kan betyde det samme? Den her faste tillid, der blev peget på i 3:14 og 11:1, ja, den handler jo om det, som Jesus han egentlig er. På det her tidspunkt, hvis man skulle afgive et brev, så ville det være, jeg ved ikke engang om det stadigvæk egentlig findes i dag, når man kommer langt nok op i hofhierarkier, men altså det her med at sætte sit sejlring eller aftryk ned i noget voks, så der kommer et direkte aftryk af, så at sige det oprindeligt, men det tæller lige så meget som originalen. Der er ingen forskel. Det betyder altså, at det Jesus han er ved sin åbenbaring herinde i verden, det er, at han er Guds væsens totale lighed. Der er ikke noget mindre, der er ikke noget større, der er ikke noget fattigere, der er ikke noget rigere ved Jesus i forhold til det at være Gud eller vise Gud frem her i verden. Det er jo virkelig en stor tanke at gribe. Og det betyder faktisk også, at når vi taler om, at tro er fast tillid, ja, så er troen, så at sige, så stor, så stærk, eller man kunne måske også gøre det omvendt, så lille eller så svag, i forhold til det aftryk, der så at sige er i den. Hvis jeg holder for øje, at den tro, jeg griber om, det er det Jesus, han er, ja, så er det så at sige også den tro, altså det han er, som er afprintet ind i mit liv. Nogle gange, når man har sådan en debat omkring dåb og så videre, voksendåb, barnedåb, tronesdåb, så plejer jeg altid at sige, at jeg går ind for det hele. Og så plejer folk at kigge, måske ser sådan en IM-formand der er så åben under omkring det. Men jeg har døbt voksne. Jeg har også døbt børn. Og egentlig også døbt troende. I morgen, der skal jeg spørge en, hvor det går nok faren, der bærer, vil du døbes på denne tro? Altså, hvem Gud han er i sit væsen. Og Gud skaber den tro ved sit ord i det her menneskebarn, der blev båret frem. Så tro, ånden, ordet, dåben hænger uløst i sammen. Og det her lille menneske, der blev døbt i morgen, han har lige så stor tro i hans liv, som jeg har i mit liv, fordi det er den samme tro, vi tror på. Den treenige Gud, den Kristus, der er død og opstået for os. Og det gør hverken mig bedre eller mere end ham. Han er godt nok kun i morgen, når gudstjenesten er slut, nogle minutter på den vandring som kristen, hvor jeg så har fået 44 år snart mere, og nogle af jer meget mere. Men det er den samme tro. Allerede her møder vi faktisk bare egentlig, synes jeg, en meget, meget stor opmuntring til at holde ud, hvis man er ved at køre træt i troen. Altså, man vender blikket ind mod sig selv og siger, er jeg nu en god nok kristen? Altså, tror jeg nok? Er min tro god nok? Det er faktisk meget muligt, ikke er det. Hvis du lærer en række punkter, der egentlig er falske, gælde for det, du skal sige som din tro. Vi taler om en frelsende tro, den er god nok, jamen så er der faktisk kun én ting, det handler om. Er den tro, du har i dit liv, et aftryk af ham, der er troens indhold? Det er her, hvor det virkelig bliver enkelt at være en kristen og blive frelst. Men det er også her, det nogle gange bliver fuldt svært, fordi det er så vanskeligt at holde fast i den egentlig enkle tankegang. En hver, der tror på mig, eller som Jesus siger, de således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for en hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er sådan set samme tanke, der vil udtrykke. Han er hans væsen, Guds udtrykte billede. Derfor er troen fast tillid til det, der håbes på, at alt det, han er i Jesus, det er det, der er troen i mit liv. Så hvis jeg skal genvinde frimodighed i troens verden, så har jeg måske mest af alt brug for at se, hvad er det, Jesus han har gjort for mig. Så kan vi altid begynde at tale om, hvordan kan man så tage sig sammen, og hvordan kan det blive til liv på sådan en helt jordisk plan. Men det venter vi med til at komme til kapitel 10, vers 19. Nu skal vi lige blive her først, at det er vigtigt. Hvad der bliver sagt omkring Jesus her? På papirside 3, der har jeg markeret det, jeg kaldt søndens særstatus. Der blev sagt, at han er indsat som arving til alle ting. Han er fra før verden, den blev skabt. Derfor er verden også blevet skabt ved ham og til ham, som vi hører flere steder i Bibelen. Han er Guds herlighedsglans, hans væsens udtrykte billede. Han bærer alt med sit mægtige ord. Han har skaffet renselse for vores synder. Han har taget sæde ved den højestes højre hånd. Og han har arvet et navn, som overgår englene. Og det er faktisk det, resten af kapitel 1 kommer til at handle om. Der er nogle gange det her udtrykt på to eller tre vidners udsagn, der skal en sag afgøres. Det er egentlig et gammeltestamentligt princip, som blev brugt flere gange i den her prædiken. Og Paulus han bruger det også som steder, for eksempel i Romerbrevet kapitel 3, hvor han skal tale om, er synd virkelig noget, der adskiller fra Gud? Og så lister han en række skriftsteder op, for man ikke skal tage fejl. Så når der nogle gange er de her skrifthenvisninger, så er det for at sige, det er altså ikke bare lige noget, jeg har fundet på. Jeg finder lige en, to, tre skriftsteder, der understreger, at sådan er det faktisk talt i Guds ord. Og så kan man så også begynde at regne ud, at når der så er mere end to, tre steder, så er det faktisk, fordi man gerne lige vil overtrumfe. Det er altså virkelig ikke noget, jeg finder på. Det er faktisk det, der er gældende. Jeg har ikke engang lige husket at tale dem op den her gang, men er det noget med en 8-9 steder næsten, der bliver henvist til i Gamle Testamentet? Se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 steder, og endda nogle meget centrale steder i Gamle Testamentet, der bliver hævet frem for at understrege, at Jesus, han er større end englene. Kapitel 2. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. For når selv det ord, der var talt ved engle, havde gyldighed, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin velfortjente straf, hvordan skal vi da kunne gå fri, hvis vi lavede hånd om en frelse så stor, at den fra første dag blev forkyndt af Herren selv og senere stadfæstet for os og dem, der havde hørt om ham, særligt apostlerne, alt imens Gud fået sit vidnesbyrd til ved tegn og under og mange slags mægtige gerninger ved tildeling af Helligånd efter sin vilje. Vi tager lige de fire vers med, altså den første formaning, inden vi holder pause. Når man læser i Gamle Testamentet, anden, eller især tredje og fjerde Mosebog, hvor loven den blev givet, hvor det blev talt tydeligt om, at hvis man forbrød sig mod Guds lov, hvad ville det så betyde? Hvilken straf ville der være? Loven var jo heller ikke bare noget, der blev fundet på. Den blev også formidlet af engle. Den blev givet fra himmelrummet. Moses var oppe på bjerget, så ind i den himmelske tronsal og fik givet loven. Og også ved englebudbringer, der blev banet vej for, at de skulle gives til folket. Og alligevel var der en meget tydelig straf, hvis man forbrød sig mod Guds lov. Derfor kom det også til, at man kunne bringe offer for hendes soning og mange af de ting, vi kommer tilbage til. Men det var bare loven, så at sige. Hvad så, hvis man, så at sige, vanære, siger nej til Gud selv, til Guds søn, som er så meget mere end både loven og altså her, end også englene. Det her udtryk i vers 1 med at glide bort, er hentet fra søfartslivet, som egentlig handler om det her med, at man godt ved, at man er på vej ind mod en havn, men hvis man ikke navigerer rigtigt, er det de her gode tre lys, der kommer fra enten i fyrtårnet hele vejen ud, hvor man har sejlrenden direkte ind, men enten fordi man er blevet beruset, eller man er blevet uopmærksom, eller hvad det nu kan være tilfældet, at man så at sige misser indsejling, altså glider ved siden af, havner ind i molen, eller havner et helt andet sted. Hvad kan der være årsag til det? Ja, der blev peget på måske ulydighed. Der blev peget på måske, at man egentlig bare er uopmærksom. Blev fyldt af noget andet. Men straffen er, så at sige, at man ikke kommer i havn. At man ikke glider bort fra det, vi egentlig har hørt, fra det mål, vi egentlig har for øje. Den grundsynd, så at sige, der taler om her, er jo ikke bare, at man bryder et enkelt bud, men egentlig det, som er det grundlæggende første bud i loven, du må ikke have andre guder end mig, at man så at sige sætter Jesus til side. For mig, det der tror jeg, er sådan en som Rosenius har set meget rigtigt her, blandt andet også et sted, hvor han udlægger kapitel 2 her, hvor han peger på, at en kristen gør ikke synd, men lider under synd. Det tror jeg, det har mange gange været en hjælp for mig, til egentlig at finde ind i den hvile og se friheden i Jesus. Der hvor synden, og den synd her, der du taler om, bliver gjort, altså den så at sige fatale synd, et menneske kan gøre, det er at sige nej til Jesus, eller det er at kende ham. Og så alligevel af mange forskellige grunde glide væk fra Jesus. I den forstand er der kun én synd, der gør, at man ikke kommer i havn, at man ikke holder ud. Det er, at man giver slip på Jesus. Det kommer vi til at vende tilbage til. Men det er så set den første direkte formaning, som kommer her. Det er, hvordan kan vi tro, at det nok bare går af sig selv? Vi lader bare skibet sejle. Vi kommer helt sikkert i havn. Nej. Sådan er det ikke. Men der er én, der kan føre dig sikker i havn. Hold dig ham for øje.